Pasaden udaberrian errota gaztetxea okupatu zuten Mungian eta horretan jarraitzen dute. Aitor eta Beñat, Mungiako errota gaztetxeko kideak. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Maiatzean okupatu zenuten errota gaztetxea. Maiatzetik ona orokorrean ze egin duzue?
Hasikeran batez be asuntoa izen zan, gure zan demostra, batez be kanpora begire, kapazak inela ekintzak eta antolatzeko, eta batez be izen ziren indarrera kustaldiak edo nola bait. Ekintzak antolatu, kanpora begira zabaldu, eta lehenengo hiru astietan batez be hori ze. Esan egon ez temporarik proiektuaren inguruan hausnartzeko, ez ezebez.
Zer moduz antolaketa?
Orain arte antolatu gara hasikeratik ingen duzen lau talde direla bat komunikazioa, bestea barne funtzionamendua, ekintzak eta diru zaintza. Eta orain arte holan funtziona dugu, baina gero konturatu gara hone aurrerantzean apurtxu bate antolaketa aldatuko dugu eta sortuko dugu, mini lantaldeak edo apurtxo bat bultzateko autonomia hori edo, osea, adibidez pertsona batek edo talde batek ez dakit deko gogoak iteko, ez dakit ba kuadro erakusketa bat. Borduan sortzen dau eurak berak sortzen dabe lantalde bat eta eurak antolatzen dabe dana, eta eurak egiten dabe dana.
Hor, asuntoa da, zuk zeukein logikan bitartez edo, nahi dala bilatu jendean interesen araberako aktibazio bat.
Supertzen dut udan, pixka bat gelditu egin dituzuela ekitaldiak eta bar.
Batez be kontuen eukibier da, Mungia bera udan zehar asko moteltzen dan herri bat dala, da hori kontuan hartuta gaztetxeko koordinazioak berak erabaki zeuen apur bat ritmoa jeistea, hasik eran komente dugun ritmo hori ekintzak antolatu egiteana, eta erabaki zan barrura begira etxeko gauzak konpontzea, eta berriro irailean astea danok pilak kargatuta.
Harremanak ere aztertu nahi ditugu, azteko. Udalarekin ze moduz?
Hasikeran udaletxean jarrera oso ez dakit moralista dosan, euren diskursoa beti izan txarto zauzi egiten eta holako gauzak. Baina hone hainbat ekintza eta inta gero euren jarrera asko aldatu da eta bueno, lortu dugu atzo bertan ingendun intzan batzar bat eurekaz. Eta euren jarrera ja ba asko aldatu da. Ta bueno, takit kontazu.
Asko aldatu baino eurek egon dire beti atxo entzuteko prest, era positibo baten edo eraikitzaile baten etor dire eta indan taz berba batez be izenda oraindik aurrera zelako harremana egongo dan errotan beran eta udaletxean artean. Da pentsasan edo batez beberbain zaben oindik aurrera egingo dala holako prozesu antzeko bat martxan jarri Mungiko elkartean arteko holako saretxe bat edo lortzeko eta beste esperientzi batzuk ikusi, beste izen leiken moduen beste herri batzutako elkartean arteko antzeko esperientziek eta ikusi eta horrek erabili oinarri moduen gero herri zen bertan zelan funtzionaldan ikusteko.
Eta auzokidekin?
Auzokidekin hasikeran batu ginen eurekaz apurtxo bat eta esteko gu harreman konstanterik edo finkorik, baina eurekaz bain dugu berba eta arazo barik eta oso bai, oso jarrera honagaz.
Beti bai saiatzen garena da zeuzer potentea edo antolatzen danean beraiek jakinan gainean egotea eta ez lusatzea asko ze berak eraikina pesteu albidetzen zareta askorik ataratea orduen beluen ez 11 tarako ja bagoaz.
Urrian sartuta gabiltza, zenolako programazio berria antolatu duzue edo prestatu duzue?
Ontxe, pelaburrean urriak iru antolatuko dugu aurkezpen jaialdi bat. Egon gara usolanean batez be azken hilabetean gaztetxeari itxura berri bat emoteko. Eta auzolan horren ostean, eta irudi aldak eta horregaz batera, jaialdi honegaz nahi dotxegu omon aziera, lehen komentatu dugun minilantalde edo hoien, autonomo hoien, ez da itxupinazo bat edo izango da urriak irukoa.
Gero, okeres banabil, aru batetan, zapatuetan, zeo zer egin nahi duzu berezi?
Bai, ongo zapatuan... gure one gabizen lema erabiltzen gabizen lema da hasikeran san mungiko urak astintzen gabiz eta on udata gero apurtxo bat beinatek izan da moduan txupinazo hori iteko da gure lema onda mungiko urak barriro be astintzeko momentu ez holako zeusar eta hori da apurtxo bat nahi duguna hain ez udako paroi horita gero ba zapatuan jenteari barriro be ilusio hori bueltatea eta jentea be apurtxo bat motibatea eta ingo dugu ba aurkezpen bat eguna izango da bosterdietan egongo da elektrotxaranga bat mungiko taberna ezberdinetatik pasako dana gero 8:30etan helduko da barriro be errotara txaranga hori tan lunch bat egongo da 8:30etan, gero 9:00etan aurkezpena ingo dugu, bideo bat imingo dugu eta bueno, apurtxo bat aurkezpen bat ingo dugu, eta gero hortik aurrera, uste dut, elektrotxaranga joko dau gero, barriro be, edo...
Ez, Rafa Rueda, eta zea maiz egongo dire, ba, joko da bez, bakotxak lau osta besti akustikoan, eta hori ba, izango litzeke egunek berak dekona, urriak iru.
Zeintzuk dira egungo erronka nagusiak errota gaztetxerentzat?
Ba, nik pentsetan dut ontxe bertan errotak jendeak ikusi behar dugu errota bera, ez dala jende bat jende zehatz batzuk gestionatu edo kudeatzen dabeen eraikin bat, sino tresna bat herrian dauen edozein elkartentzako baliagarria izan aldana bertan geusek antolatzeko. Osea, berak eraikinak logika horretan funtzionatzera heldu behar deu, eta gero elkarte ezberdinen arteko mungian lortu beharko luke, elkarte ezberdinen arteko lehen komentatu dugun saretxe hori. Batez be horrek izango litzekez. Eta jendie aktibetie eta mungiko gaztien arteko harremanak estutzea, batez be horrek, holan labur esan da.
Bukatzeko, Bainat eta Aitor, etorkizuna nola ikusten duzue? Epe ertainean?
Bueno, nik etorkizuna hori justo eraikin konkreto hori begira ez dakit, epe ertainera ez dakit, baina bai uste otena da, lortu duguna da mungiko hainbat gazte batu garela, pio bat gazte batu gara, zeuser proiektu bat aurrera eroateko, eta horrek ez dekola atzera pausorik, osea, aldozkue hortik bota edo nahi da bena, baina guia batuta gauz, eta nik hori etorriuna oso ondo ikusten dut.
Azkenien, nipe bai pentsetan dutena da, eskarela tematu behar, bera errotan bertan ontxe ongo gara, baina beste dozein eraikin izen dabe, oinarria eta proiektua berdina da, orduan bardin deun hon egon, zentsu horretan.
Aitor eta Bainat eta Aitor, Mungiako errota gaztetxeko kideak, mila esker gurekin egoteagatik eta nahi duzuen arte.
Zuri.
Eskerrik asko zuei.
Agur.